realitetsorientering, så får du mange sånne foredrag som går på vad är status, vad är situation. Det är den trend som du går till legen för att på en måte gå på en legesjekk, och där de klemmer lite här och klemmer lite där och spør liksom hvordan står det till med dig, och så tar de tempen på dig och så sjekker de lite som blodtryck och allt det här hjärte. Och det är det Oslo symposium gör, det sätter på en måte en hälsestandard för vad som sker i landet Norge. Och det sker mycket, det sker ufattligt mycket, och det är sånt som du ska vara särdeles speciellt intresserad ska du få med dig allt det som föregår. Fördelen då när man är på Oslo symposium eller läser och studerar dessa ting eller ser det på YouTube eller på oslosymposium.no är att då får du en väldigt rask uppsummering. Du slipper att sitta och läsa böcker upp och böcker ned, men du får en uppsummering av något av det som föregår. Och det är alltså särdeles värt att få med sig. Det jag ska dela nu i förmiddag, det har lite utgångspunkt i en text som Sebastian Melen delte i går kväll. Ifra Judas brev. Judas brev, vers 1-4. Och hans sin text, eller hans sitt tema, var att strida för troen. Och hela detta symposie handlar om att strida för troen. Det handlar om att bli bevisst. Vad är det som sker bak lukkede dörrar? För det är mycket som sker bak lukkede dörrar, både i förhåll till lobbyverksamhet som du aldrig får veta att det föregår för att påverka de som sitter i regering och i storting för att de ska ändra sina meningar. Det är faktiskt där mycket av arbetet föregår. Det är i lobbyverksamhet, pressgrupper som lägger i press på disse som ska ta beslutningar om i förhåll till lovgivningen. I förhåll till något av det som handlar om varför får vi disse förändringar, vilka strömningar är det som sker? Detta är något som sker på bakrummet. Pornografi påverkar människors måte att tänka om varandra i förhåll till hur detta ska fungera, skapar ett falskt bilde. Och detta föregår då på bakrummet. Det är ju ingenting som snackar om det, ingen som hör om det, ingen som skryter av det vad som sker på bakrummet ditt. Men detta påverkar vårt samfund, hur vi lever och andra tusen andra ting som föregår i det skjulte. Något fördi de önskar att det ska vara i det skjulte, andra ting fördi det är bara så skambelagt att det föregår i det skjulte. Och det tredje är fördi att man rent taktisk sett önskar att detta ska föregå i det skjulte fördi att det är där man önskar att skapa förändringar. Så sitter du och jag och bara överraskat att ja, så har det kommit en lov som säger det. Ja, det är det jag inte klar över. Men här får du alltså genom Oslo symposium, du får en realitetsorientering. Så det är väl värt att tänka sig. Jag har tänkt att jag ska säga lite grann om strid i troen. Det är inte något okänt tema för mig sån sett. Är det något vi snackar ofta om här i menigheten så är det netto det. Bevisstgöringen runt vår tro, runt det vi lever i. Och det är bevisstgöringen för oss att möta det samfundet som vi står mitt uppe i nu idag. Vi går rätt in i texten, Judas brev, vers 1-4, det är ju bara ett kapitel. Så det får oss enkelt. Judas, Jesu Kristi tjener och Jakobs bror, till dem som är kallt helget av Gud Fadern och bevart i Jesus Kristus. Må miskunn, fred och kärlighet bli dere rikelig till del. Mine kära, samtidigt med att jag var meget upptatt med att skriva till dere om vår fälles frälse, fant jag det nödvändigt att skriva till dere för att förmana dere till att strida allvarligt för den tro som en gång för alla blev övergitt till de helige. För någon människor har sneket sig obemärkt in, slike som för länge sedan blev uppskrevet till denna domen. De är ugudliga som förvänder Guds nåde till lösaktighet och förnekter den eneste Herre Gud och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Herre, tack för ditt ord och tack för att vi får låta att bevisstgöra oss själv på temat som handlar om ditt ord och det som föregår i vårt samfund. Herre, vi ber att vi ska få låta vara årvåkna kristna. Som inte sover i timen, men som kan vara de som står på muren, som är på barrikaderna, som kämpar för det som du önskar att bringa in i vår tid. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Jag vet inte om du tänker på det, men Judas är ju Jesu halvbror. Som skriver det här. Judas och Jakob, som också skriver Jakobs brev. Detta här är, de två är bröder. og de Jesu halvbrødre. For de har jo Josef til far, det hadde jo ikke Jesus, men begge har, eller alle tre, har Maria til mor. Og det litt av der man må begynne. Han sier, Judas, Jesu Kristi tjener, han vil ikke kalle seg for Jesu bror engang, for han var jo bare en halvbror. Men han sier Jakobs bror, så der han klar. Men Jesu Kristi tjener, og jeg tenker først, det må ha vært veldig spesielt å vokse opp i det hjemmet der. Med Judas og Jakob, da vet man to av de brødrene. Jesus, han var eldst av de brødrene, og så har de ytterligere en bror, jeg tror det fire som omtales. Og så har han da noen søstre, og da vet man ikke hvor mange det var, om det to eller tre, eller hvor mange det. Men det interessant at når Gud kommer til vår verden, så fødes han inn og vokser opp i en familie. For meg så setter det litt sånn presidens i forhold til det å være familie. Og nå må jeg forte meg å si det, at noen mennesker er også single, og noen mennesker er single hele livet. Er de da på en måte annerledes? Kommer de i en annen rangssituasjon? På ingen måte. På ingen måte. Når vi snakker om Gud og familie, så er det utifra et skaperhensikt, der Gud skaper for å bygge og for å forplante seg, for å innta områder. Men den som er enslig, Paulus sier, jeg skulle ønske at dere alle var som meg, sier han. Så Paulus, han skammer seg ikke over det at han sto da som enslig. Han sier til de som er enslige, han sier at dere har en mulighet til å vie deres tid til Herren. Og nå er det jo ikke sikkert at man ønsker å være enslig. Det er jo mange ting som ligger bak der sånn. Men jeg bare ønsker å understreke at mennesker som er i en situasjon av enslighet, noen ønsker det, som også Paulus er inne på, noen har gjort seg selv den tjenesten eller den bestemmelsen at de ønsker å stå der. Andre har blitt gjort av omstendigheter. Så det er ulike omstendigheter som ligger bak dette med å være enslig. Poenget er at de må inkluderes i alle familiene, sånn at de kjenner at de er en del av et større. Nå har vi Susan flyttet inn og er enslig. Så vår husstand, vi på en måte adopterer henne inn og tar henne inn i familiesammenhenger og alle mulige ting for at hun skal kjenne at hun er en del av dette. Og slik må vi også gjøre med andre som er enslige. Og det er jo flere som er det her av ulike grunner. Så ta vare på de som er enslige. Det er et viktig kall og en viktig tjeneste, en viktig funksjon for oss som menighet. For at ofte når man snakker i menigheter, så er det idealiseringen av familien. Og det ligger nesten sånt litt press at nå må du finne deg en å gifte deg med. Men det skal ikke foregå her, for her har vi respekt for at mennesker lever på forskjellige måter. Noen ganger villig, andre ganger ikke det. Men poenget er inkluder mennesker. Jeg tenker Kjersti er enslig, er enke. Inkluder, inviter, ta hånd om de menneskene som står alene. Vel sagt om det, men poenget er at når Jesus fødes inn i vår verden, så er liksom ikke han bare ute på et jord og vokser opp i en sånn, som en sånn aliens, liksom, men han er i en familie og vokser opp i en familie. Og det er bakgrunnen for Jesu oppvekst. Altså, han vokser opp sånn som oss. Vi har jo alle vokst opp i en familie, uansett hvordan det er. Så har vi vokst opp i en familie, enten som ene barn eller med mange barn. Og det er den settingen som Gud velger når Jesus skal fødes inn i denne verden, at da fødes han inn i en familie. For meg så er det en ganske interessant tanke at Guds sønn, og det her har jeg jo snakket om flere ganger når Madeleine synger Mary, did you know, så sprekker jeg hver gang, da sliter jeg for å holde meg. Når hun sitter og holder dette lille barnet, og når du kysser hans ansikt, så kysser du Guds ansikt. Det er så sterkt at denne allmektige Gud kommer som et avmektig lite barn. Et barn som ikke kan ta hånd om seg selv, men som må bli tatt hånd om. Og jeg tar hånd om deg nå, men jeg skal ta hånd om deg senere, sier Herren til deg. Det er en utrolig sterk sang. Men det at han vokser opp, Jesus vokser opp i et hjem, og han lever forholdsvis normalt. Det er ingenting som tyder på at han lever noe unormalt liv, annet enn at han som 12-åring stikker av i tempelet og sitter der og underviser de som sitter der. Det gikk vel opp et lite lys at han kidden her, han har nok noe ekstra. Og det jeg legger merke til talenter og den biten her, men han sier jo tydelig, jeg må være I min fars hus. Og det står at han var lydig, så han fulgte foreldrenes råd, han var lydig til dem, han vokste I nåde og I visdom, og var til ære for Gud og mennesker. Det sier litt om hva målsetningen for familien, hva målsetningen I den oppdragerrollen. Jo, det at barna våre, de kan vokse I nåde og kjennskap til Gud. De kan vokse I det å være til ære for Gud og mennesker. Litt av funksjonene våre I familien. Måten han omtaler de kristne på. Vi har jo ofte blitt tenkt og sagt til at vi syndere frelst av nåde, og det en sannhet, definitivt. Men Judas, når han skriver til menigheten her, så kaller han de følgende. Til dem som kalt helliget av Gud Faderen og bevart I Jesus Kristus. Det den måten som Bibelen beskriver deg på. Den beskriver deg som en som kalt, som helliget, det vil si renset, gjort ren fra din synd, og bevart I Jesus Kristus. Jeg tenker det også har noen ting med selvbildet. Mange av seminarene her sånn snakker om selvbildet. Hvilket selvbilde får vi når vi ikke ser på biologi, men vi ser på følelser? Når våre inntrykk av hvordan vi skal se ut kommer ifra andre kilder der ute. Linn Myhr var inne på en sånn sak om mennesker som da skal endre sine edlere deler, fordi at de tror at det noe gærent med dem, så da må man ta en operasjon for å endre, altså ikke kutte, men endre sine edlere deler, for at de tenker at det sånn skal det se ut. Liksom, hvor crazy det da? Så vår identitet, den må bygge på Guds tanke rundt oss. Kalt, helliget av Gud Faderen og bevart I Jesus Kristus. Så sier han hva han ønsker. Han hilser dem da med miskunn, fred, kjærlighet, skal bli dere rikelig til dere. Men så sier han, mine kjære, jeg var meget opptatt av å skrive til dere om vår felles frelse. Meget opptatt av å skrive om vår felles frelse. Judas han mer opptatt enn noe annet. Han sier, jeg meget opptatt av å skrive til dere om vår felles frelse. Litt av det jeg sa I stad, om identitet, men også vår frelse. En ting vår identitet, det vårt opphav, det vårt bakgrunn, det derfra du kommer. Men vår felles frelse, det handler om, hva har Jesus gjort for oss? Og dette handler så mye om hvordan du møter hverdagen, hvordan du møter verden der ute, hvordan du møter familien, barna dine, foreldrene. Alt dette her sånn, det bygger på det han har gjort I vår felles frelse. Det nemlig en sånn forståelse som helt grunnleggende for vår identitet. Jeg tolket general Amir Avivi, en imponerende person som hadde ansvar for den israelske hær. Som general så du forholdsvis høyt oppe I systemet. I dag så har han ansvar, eller så har han en kontaktgruppe på over 2000 befal I den israelske hær som han I dialog med hele tiden. Og han ble satt til å lede en av sine tropper som skulle være med og gjøre et veldig, veldig viktig oppdrag. Og han så at tilstanden på denne gruppen som han skulle lede, den var ikke der han ønsket at den skulle være. Han merket at de var liksom frustrerte, de var opprørske, de hadde vanskelig for å lyde ordre og mange, mange ting altså som du ikke kan ha I en militær I det hele tatt. Så han spurte de en dag, hvor mange av dere har vært I Jerusalem? Og det her folk som bor I Israel. Så spurte hvor mange har vært I Jerusalem? Og det var bare halvparten av de som hadde vært I Jerusalem. Aha, sa han. Ok. Og av dere som har vært I Jerusalem, hvor mange av dere har vært og bedt ved klagemuren? Og det var bare et fåtal. Da skjønte han det. De vet ikke hva de kjemper for. De har ingen identitet. De har ingenting å slåss for. Altså, det ikke nok å slåss for seg selv og for å overleve selv, men du må ha noe dypere, noe som motiverer deg enda mer enn det. Så han investerte i hele den gjengen og tok de med seg til Jerusalem en hel uke, der de gikk og så på Jerusalems ruiner, altså arkeologi, så på alle disse tingene som taler tilbake om Davids tid, om Salomos sin tid, og tiden før der, altså der som denne klippemoskeen står i dag, det er der Abraham tok med seg Isak for å offre han. Altså det er jo tilbake flere tusen år når du går tilbake til de stedene. Dette legger da et fundament i deres opphav. Hvor er det vi kommer fra? Dette er vår identitet. Han tar dem med til klagemuren og viser dette området som står igjen fra tempelet, og som er ikke tempelet fysisk, men som er igjen i forhold til den plattformen der tempelet sto oppe på. Han tok dem med i disse tunnelene som går når du står ved klagemuren, eller ser klagemuren foran deg. Så på venstre side så kan du gå inn i en egen inngang, og så kommer du ned under og går i noen tunneller som følger hele den muren bortover. Og når du har kommet et lite stykke inn der, så er det et lite område der det ofte står en eller annen jødisk rabbiner og nikker og bukker, for at når de ber, så skal hele jeg skal prise Herren. Og derfor så står de alltid i bevegelse når de ber. Og når de ber foran klagemuren, så vil du se at de alltid står i bevegelse, for at alt som er i meg skal prise Gud. Så de står ikke bare sånn avslappet, liksom henslengt, og ja, kjære Gud, takk at du er her. Det er så herlig å være frelst. Men de er altså så engasjert og dedikert i sin overgivelse til Gud. Og det har med forståelsen, hvem er Gud i deres bilde? Hvem er Gud? Så når du kommer der, så er det nærmeste stedet til hvor tempelet hadde stått rett på baksiden der da. Anyway, så han tar dem med dit, han tar dem med til klagemuren, for å vise den religiøse viktigheten. At dette her dreier seg ikke bare om deg, men det dreier seg om vår identitet som nasjon, det dreier seg om vår identitet som folk, og det dreier om vår religiøse identitet. Det er Gud som har gitt oss dette landet. Det er dette vi kjemper for. Hele hæren fullstendig forvandlet, fordi de fikk en forandring i sin tenkning om hvordan dette var. I sommer så talte jeg på Foursquare Nordic, og et av våre tema for i år var looking back to move ahead. Se bakover for å se framover. Og det handler om vår identitet som kirkesamfunn. Hvor kom vi fra? Hvorfor var Foursquare med, og hva grunnlaget for Foursquare? Og dette igjen for å bygge en identitet rundt at det vi står i av en større sammenheng, det er jo tross alt 100 000 menigheter og 10 millioner medlemmer i over 150 land. Det er jo ikke noe småtteri vi er med på. Det er en pytteliten menighet her, men på verdensbasis er det et svært arbeid. Og hvorfor jobber vi i dette her? Hva er spesielt? Jo, da så vi på noen av de tingene som vi kan være utrolig stolte av i forhold til at grunnleggeren vår, Amy St. McPherson, pionermisjonær i Kina på den tiden. Det var særdeles vanskelig å jobbe i Kina, både på grunn av motstand, men også på grunn av sykdom som førte til at mannen hennes døde på grunn av sykdom i Kina. Så kommer hun hjem fortvilet, vet ikke hva hun skal gjøre med seg selv, og så møter Herren henne og taler til henne om kallet hun hadde fått. Og hun er så syk at hun holder på å dø, men nesten på sitt dødsleie, så kjenner hun Gud taler til henne, vil du lytte på kallet mitt eller ikke? Og så sier hun, jeg vil gå. Da blir hun momentant helbredet, og så begynner hun å reise og forkynne evangeliet. Og det fører til at hun da har vekkelser over hele USA, og starter og er pioner på så mange områder, både som kvinnelig forkynner, i det å være en reisende i tjeneste, i det å bygge Angeles Temple, som var den første supermenigheten i verden. Altså ingen hadde gjort det hun gjorde før. Sette opp teaterstykker, skuespill, illustrerte prekener, starter en radiostasjon. Altså grenseløs oppfinnsomhet. Og det kan vi vite, at det er en del av vårt DNA. Vi er en del av dette store samfunnet. For Israel så stod de I en periode under Nehemia sin tid, da murene hadde blitt revet ned. Hvis du leser Bibelen litt sånn I rekkefølge, så ser du at man går gjennom forskjellige faser, historisk sett. Og en av fasene jo noe som de advares mot gang på gang på gang. Det både, det etter David og Salomo, det da de har det store riket. Men etter Salomo så blir riket delt I nordrike og sydrike. Og disse to rikene, I det ene området som nordrike, tistatrike, der det bare ugudelige konger. Og når du leser profetene gjennom da, alle de profetene som I det gamle testamentet, så det noen av disse som taler da til nordrike, andre taler til sydrike. Sydrike I hovedsak Judea og Jerusalem og det området her sånn. I 622, tror jeg det så har profetene gang på gang advart nordrike. Nå må dere vende om, og det gjør de ikke. I 622 så blir de bortført I fangenskap av assyrerne. Og så advares Babylon, eller unnskyld, så advares Judea og Jerusalem, så advares de, og I 586 så blir de bortført til Babylon. Så Gud sender advarsel når folket går på villspor. I vår tid så sender Gud profetiske advarsler til oss som vi må ta på alvor, som vi må være oppmerksom på som kristne, som advarsler I forhold til kjemp for troen. Kjemp for det vi har, for det var det man måtte gjøre. Det som skjedde, gradvis så skjer det en sånn avskalling, en nedkjøling, fordi at man ikke lever tett på Gud. Frafall veldig sjelden det plutselig. Det liksom du kristen I dag, og så dropper du det I morgen. Frafall gradvis. Ikke sant? Det en sakte, sakte, sakte at det man slutter å gå på møter, man slutter å lese I Bibelen, man slutter å be etterhvert, man slutter å pleie fellesskapet med andre kristne, og så glir man bare lengre og lengre ut, og så tenker man, ja, enhver salig I sin tro, jeg kan sitte her på fjellet alene, jeg, og leve med min Gud, kan slå på kanal 10 en gang innimellom og se et kristelig program. Men saken at du lever jo ikke I harmoni med Gud, du lever jo ikke I pakt med der Gud ønsker å ha deg. Du I full fart mot et frafall. Og det det som profetene viser oss, at det skjer med enkeltmennesker, det skjer med en hel nasjon. Når vi kommer til Nehemia, så det som fantastisk, at disse profetene som har fortalt først at dette kommer til å gå nedenom og hjem, de profeterer også. Dere kommer tilbake. Profeten Jeremia, jeg leste akkurat ferdig I dag. Profeten Jeremia en av disse som profeterer før fallet. Han profeterer også under fallet, og kommer også tilbake etter fallet, og sier da, kjøper jord til og med, kjøper jord i Jerusalem, for han får beskjed om at vi skal tilbake, derfor kjøper jeg jord her nå. Jeg kjøper eiendom her nå. Selv om vi blir bortført en periode, så kjøper jeg jord her nå. Og alt dette her sånn stemmer jo. Det viser bare at Guds ord, Guds løfter, og det å lytte til det profetiske en helt nødvendig del av vår bevissthet som kristne I møtene med de forandringene som foregår I verden rundt oss. Og det viser også at vi kan være med å skape endring. For det som foregår her når vi kommer over til Jeremia, det at en mann, nemlig Nehemia, han munnskjenk I Babylon. Han altså I fangenskap I Babylon. Og så hører han hvordan tilstanden I Jerusalem, at jo, da her muren brutt ned, her bommene, eller dørene brent ned. Og så får han bare en sånn en syndenød, eller ikke en syndenød, men får en nød over tilstand I landet. Her må vi skape en endring. Her må vi gjøre noen ting. Og så ser kongen dette her, og får kongen å oppdage at munnskjenken hans livvakt. Han tester alt som kongen skal spise. Så, ganske, du går til jobben med liv I handen hver eneste dag, for det du som tester om maten forgifta den dagen der, eller om vinen forgifta, eller alt dette her. Livet ditt står på spill hver eneste dag. Og han skal være en oppmuntring for kongen. Ikke bare hans livvakt og sikkerhet der, men han skal være en oppmuntring. Kongen oppdager at Nehemia kommer, at det et eller annet med deg da. Du virker ikke helt I 100. Og så forteller han, nei, jeg har hørt hva som foregår I mitt hjemland. Og det så sterkt når du leser helt avslutningen på krønikebøkene, Så altså skjer dette helt utrolig at kongen i Babylon som liksom forfallets by, han sier, dere skal tilbake. Dere skal tilbake. Jeg kommer til å legge til rette. Og Nehemia får med seg da penger, får med seg, får fri i en lang periode, får tillatelse på alle måter til at du skal være med og så bygge opp igjen. Og det viser jo at en person kan skape endring i en bevisstheten rundt vår identitet, i bevisstheten i forhold til hva Gud kaller oss til, og ta disse stegene i forhold til deg. Og så står det i kapittel 4, og det her har jeg prekt om tidligere, men derfor lot jeg folk stille seg opp bak de laveste stedene av muren, og det er litt sånn hvorfor de blir motløse først. For det er masse motstand. Alt er ikke enkelt hvis vi skal skape forandring i samfunnet. Men så sier han, derfor lot jeg folket stille seg opp bak de laveste stedene på muren, og ved åpningene jeg stilte opp folket ut fra deres slekter med sverd, spyd og buer. Jeg så utover, så gikk jeg fram og sa til de fornemme mennene, til forstanderne og til resten av folket, frykt ikke for dem, husk på Herren, den store fryktinngytende, og strid for deres brødre, deres sønner, deres døtre, deres hustruer, deres hus. Så her sier han flere kjerneting i forhold til det å være med og bygge opp igjen landet til disse sakene. Først finn ut av hvor er de laveste stedene. Det er strategisk. Hvor er det vi nå har, hvor muren har falt? Hvor er disse åpningene? Står vi åpningene? Så noen steder var muren lav, andre steder var det store åpninger. Så her må vi ha folk som skal stå. Og de må stå, jeg stilte de opp, ut fra deres slekter. Hvorfor det? Jo, for familie igjen er det vi kjemper for. Og her har vi på en måte som en menighet, det er også en slags familie. Altså vi er brødre, vi er søstre i en menighet, og derfor så har vi på en måte en mulighet å fungere som en familie på mange måter. Så still opp ut fra deres slekter, og så taler han til de fornemme mennene, det er lederne, til forstanderne, det er et annet nivå av lederne, og så sier han til resten av folket. Og følgende hilsen har han, frykt ikke for dem. Og det er fordi at man var livredd. Man så på denne motstanden, det her er for mye, vi klarer ikke å endre, det her er for mye for oss. Hva om jeg blir hengt ut i sosiale medier? Hva om jeg blir sparket fra jobben min? Hva om jeg må gå spissrotgang på jobben, fordi at nå står jeg for noen ting her sånn? Han sier, frykt ikke for. Husk på Herren, den store og fryktinngytende. Det er ganske interessant. Den Gud vi lever med, han er den store og den fryktinngytende. Det handler jo om at Israel, de visste hva Gud hadde gjort i deres historie. Det er en del av deres identitet. Det er en del av din identitet. Hva Gud er i stand til å gjøre opp igjennom historien. Det er ting du kan ha med deg og vite at vår Gud, ja, han kan få det til. Og så sier han, her er det vi strider for. Strid for deres brødre, deres sønner, deres døtre, deres hustruer og deres hus. Igjen, familien i fokus. Den franske revolusjonen, den kuttet alle bånd til sin fortid. De gjorde opprør mot absolutt alt som hadde vært i deres tid. Og de hadde en kristen fortid i landet der. Men den franske revolusjonen, de kuttet alle disse båndene. Og tenkte, det leder til frihet. Det gjorde det ikke. Det leder til rotløshet og identitetskrise. Det er få land i Europa som er mer plaget enn Frankrike når det gjelder å vite hvem er vi. Deres nasjonaldag er 14. juli. Bastilledagen, det var da stormingen av Bastillen foregikk. Det er liksom deres nasjonaldag. Da vi gjorde opprør mot kristendommen. Det er deres nasjonaldag. Hvis du er i et kommunistisk land, så er nasjonaldagen markert av militærparader. De skal bevise, vi er sterkest, vi er størst, vi kan banke dere uansett. I Norge så er det barnetog. Det er ganske interessant at vi har valgt en helt annen modell for å feire vår nasjonaldag. Vi har barnetog, vi har nasjonalsang, og vi har flagg. Nasjonalsangen, den bygger på Eidsvoll og grunnloven på Eidsvoll. Hele grunnloven vår bygger på kjerneverdier som har sitt opphav i den kristne tro. For Norge sto på det grunnlaget. Så hele vår nasjonaldag, den dreier seg om at vi feirer vår grunnlov ved nasjonalsangen for å vise at her vår identitet. Og barnetogene står i fokus. Det det eneste land i verden som har denne type feiring. Det noe av vår stolthet. Det noe å kjempe for. Det noe vi ønsker å stå fast ved. Så sier Judas videre da. Han sier ikke bare at fant det nødvendig å skrive om vår felles tro, men å formane dere til å stride alvorlig. Til å stride alvorlig for den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige. Stride alvorlig. Det et ganske interessant begrep. For den tro. Vi strider for den tro som en gang for alle ble overgitt de hellige. Før du kommer i strid, nå uttaler jeg om ting som jeg ikke vet veldig mye, for at jeg har aldri vært i militæret, jeg vet litt om det her, men sånn jeg har skjønt at det funker. Før du kommer i strid, så må du være forberedt. Og en del av forberedelsen, slik jeg har sett på Kompani Lauritzen og så videre, det handler om fysisk trening. Det liksom det min erfaring. Det fysisk trening en del av dette her. Sånn. Altså, du kommer inn i militæret, en del litt sånn halvslakke ungdommer som ikke har løftet en finger på mange, mange år, og de kommer inn der sånn, for de skal gjøre tjeneste i militæret, for det må de. En av de første tingene de må gjennom en rigid fysisk trening. Fordi at skal du stride, så må du være bevisst rundt dette her med din fysikk. En del av det går på psykisk trening, at man blir utsatt for press. Det noe de møter på Kompani Lauritzen, så det akkurat dette her psykiske presset, der de skal hoppe fra, gjøre et sånt her såkalt fallskjermhopp, der de hopper ut, hopper fra et tårn, da, så en line, og så hopper de ut, og så skal de da lande i dette her. Og de ser den høyden, at dette her tør jeg ikke. Jeg livredd for høyder, jeg kan ikke gjøre dette her. Og så går du gjennom alle traumene de har i forhold til dette her. Eller å komme under vann, en del livredde for å komme under vann. Det psykisk press. Men de må forberedes på den psykiske området. De må forberedes på et område som heter lydighet. Lydighet et område som de må trene på. Denne her karen som står og gaper og skriker foran og kjefter, og så sier at nå må dere komme dere opp. For du kan si, i militæret skal du kunne kjempe en kamp, så ikke frivillighet et alternativ. Altså, i militæret så det ikke sånn at man legger en slagplan og sier at nå skal vi opp der sånn, og så skal vi gå ut av skyttegravene, og så skal vi gå videre og angripe fienden. Hvis dere har lyst til det da. Hvis det passer dere. Hvis det greit at dere kjenner dere har dagen, så gjør vi det. Det funker ikke med demokrati heller, der de sitter i skyttegravene og sier at alle som for at vi skal gå opp og så angripe fienden, opp med en hand. Nei, det ikke noe fornuftig det her, sånn i hele tatt. Altså, hverken frivillighet eller demokrati funker i en stridssituasjon. Der det lydighet. Og Gud kaller oss til lydighet. Han kaller oss ikke først og fremst til frivillighet. Altså, han tvinger oss ikke, vi gir oss til Gud av frivillig hjerte. Demokratiet funker ikke heller at han tar en avstemming hver gang som Gud sier, nå går vi den veien, skal vi stemme over det? Du vet hvordan det gikk når de skulle stemme, skal vi innta landet? 12 stykker som var sendt ut, speidere, 10 stykker så, nå, ikke på tale, vi går ikke den veien der, sånn. Demokratiet folkefeighet. Folkefeighet. Nå tenker jeg ikke på det demokratiet vi skal stemme nå neste måned, det skal du gjøre. Det vesentlig, for det den styringsform Norge har valgt, så stem for all del. Bare stem riktig. Og jeg sier ikke hva som riktig, jeg bare sier stem for all del. Gjør din borgerplikt. Men i Guds rike så på en måte demokrati sterkt overdrevet. Og i militæret en total katastrofe. Der det lydighet som gjelder, for der sier, det ingenting som tilsier i menneskets syke. Vi jobber utifra naturlover. Den sterkeste overlever, og da må man beskytte seg. Og når du sitter i en skyttegrav, og de sier, nå går vi opp, og så angriper vi fienden, da gjør du imot alt hva naturen forteller deg. Da strider du imot absolutt alle muligheter. Og da det kun den lydigheten som på en måte som har opptrent i forkant, som driver deg over kanten og driver deg mot retningen. Der ligger også motivasjon, som jeg fortalte om denne generalen, som pekte på hva er det som motiverer de? For det må jo være noe mer som motiverer når du skal stikke hodet opp for å angripe, og du møter et kuleregn. Hva er det som motiverer deg? Hva er det som får deg til å stå opp for din tro og kjempe for din tro? Kjempe, stride alvorlig for din tro. Hva er det som får deg til å gjøre det? Jo, det må være at du har noe som er så viktig at du er villig til å kjempe for det. Og vår tro er av en slik viktighet. For vår tro er grunnlaget for hvordan vi bygger både det personlige liv, altså vår identitet. Vår tro er grunnleggende for å bygge vår familie, for å bygge vår menighet, og faktisk for å bygge vårt samfunn. Selv om samfunnet gjør alt det kan for å bryte med en del av dette, det er et sånn stille opprør, ikke som franskmennene gjorde, men et stille opprør der man bryter og kapper av den ene knytningen til vår kristne tradisjon etter den andre. Tiden er inne for oss å gjøre noe der. Og taktikk. Nehemia, han sa, vi stiller de opp på de lave stedene i muren. Vi stiller de opp i hulrommene. Det handler om taktikk. Og der også trenger Gud også gi oss visdom. Hvilke områder, og der trenger man ikke være stor. Altså de som har stått bak endringene i vårt samfunn i de siste årene, det er en liten gruppe med 4000 medlemmer som heter FRI. De har endret hele vår lovgivning fordi de har vært smarte og taktiske. Det skal de ha. De har vært smarte og taktiske. De har visst nøyaktig på hvilken måte skal vi manipulere disse menneskene som sitter i ledelsen til å gjøre som vi vil. På hvilken måte skal vi kunne endre lover uten at alle legger merke til det, sånn at det skjer i all stillhet, uten noe bråk i det hele tatt. Og vi har innført lover, altså som for eksempel Yogyakarta-avtalene, det har du sikkert aldri hørt om. Yogyakarta er en by i Indonesia, der man samlet seg for å diskutere en strategi. Hvordan skal man få gjennomføre hele denne rosa ideologien? Hvordan skal man få gjennomføre dette i alle de vestlige land? Og så snakket de da med lobbyvirksomhet og jobbet med ledelse, og så spurte man Erna Solberg da, for flere år siden, når hun var i regjering. Liksom, hvor kommer det her fra? Nei, det har bare blitt vedtatt. Aldri vært opp til noen større vurdering, ikke noen saklighet bak det. Nei, det blir bare inkludert og ligger som et endringsgrunnlag. Og det er skremmende hvor mange saker som har endret seg i all stillhet. Taktikk. Og vi trenger å ha Guds visdom så at vi kan få taktiske løsninger fra Gud. Og da trenger man ikke være store, som sagt. Altså, denne lille gruppen, den har endret vårt samfunn i Norge. Sammen med media, selvfølgelig, som står og heier på dem. Sammen med Hollywood, som står der og heier på dem. Sammen med sosiale medier, som står og heier på dem. Liksom alle disse tingene. Men det er flytende størrelser. Og, her er det, og det er den måten som Judas sier, noen mennesker har sneket seg ubemerket inn. Og det er den endringen som er der. Men her så snakker han også om i menigheten, der han sier at noen mennesker har sneket seg ubemerket inn. Man skulle jo tro at menigheten sto opp for sannheter, for bibeltro og alt dette her. Men her har det sneket seg ubemerket inn holdninger som bryter med Bibelen. Og det bryter på området der man liksom tenker, hvordan har vi havnet der? Men det første bruddet, det handler om Bibelens autoritet. Er Bibelen Guds ord, eller inneholder den Guds ord? Så fort du sier en spørsmålstegn ved at er Bibelen Guds ord, så begynner man med en gang på en sånn veldig vanskelig vei, der det blir en sånn klipp-og-lim-bibel, der, ja, nei, da kanskje ikke det er Guds ord, da kanskje den bare inneholder Guds ord, og da kan vi jo ta vekk det som ikke er Guds ord. Og jo mer du jobber på den linja der, jo større huller får du i Bibelen, og jo mindre fundament har du å stå på. For du undergraver det du tror på. Et annet område handler om skapelsen. Er Gud skaper? Eller er han ikke det? Er dette her bare meningsløse, egentlig? Meningsløse naturprosesser? Eller finnes det en skapergud bak det? Det er helt avgjørende. Denne fryktinngytende Gud som jeg leste om her sånn i Nehemia. Hvem er han? hvis han ikke har skapt dette, hvis han ikke har satt dette på plass. Og Gud sier veldig tydelig, sånn som vi løfter til Israel, han sier at om dag og natt forsvinner, ja, da mine løfter mening. Da står ikke jeg ved mine løfter. Men så lenge det dag og natt, så står jeg ved mine løfter igjen. Så skapeverket og Guds identitet, det knyttet til hverandre som bare det. Vår identitet, bygger den på følelser, eller bygger den på de faktiske ord som sies om deg av Gud, vår skaper? Og jeg tenker at det mer avgjørende for min del. Det tenker jeg noe verdt å kjempe for. Det tenker jeg noe å stå opp for. Og så må man tåle at du av og til kommer i vinden på ubehagelig vis. Når det skjer, så må vi som familie stå opp for hverandre. Som menighet, da står vi opp for hverandre. Da skygger vi ikke banen og tenker at nei, jeg vil ikke komme inn i det kuleregnet der, for det skumle greier. Nei, da står vi opp med hverandre. Og da tenker jeg ikke først og fremst på sosiale medier, at vi liksom setter en likes, ja, stå med deg, ja. Men at vi faktisk støtter hverandre konkret og sier at vi står med. Så et spennende høst, tenker jeg, der vi har noe å kjempe for, noe å leve for, noe som ut over oss selv. Det jo noe av det som fantastisk, at det vi bygger på, det bygger langt ut over oss selv. Det bygger på ting som har med Guds rike å gjøre. Det har med det store bildet der vi med og utbreder noe som har vært grunnlaget for all den velstand, all den vestlige verden bygd opp på, om det helse, om det skole, om det omsorg, you name it. Det de kristne prinsippene som har bygd det samfunnet. Det har ikke kommet av seg selv, men det har kommet ut fra de prinsippene som vi lever etter. Det, tenker jeg, vel verdt å kjempe for. Herre, så takker vi deg for at vi får lov til å samles. Denne formiddagen, under lys av ditt ord, Herre, og vite at du har satt oss til denne tjeneste, til denne funksjon, at vi skal få lov til å være med og kjempe for noe, Herre. Vi sitter ikke bare foran en TV-skjerm og spiller spill om en kunstig virkelighet, men vi lever i en reell verden der vi har noe helt konkret å kjempe for, Herre. Vi takker deg for det. Og vi ber at du åpner våre øyne enda mer for det, far, at vi kan forstå og se hva det innebærer. I Jesu navn. Amen.